Goizeko 9:09 dira, elkarrizketaren tartea zabalduko dugu orain, Euskadi Irratiko Albiste Faktoria honetan, eta gaur konbidatua aurreratu dugun moduan, Nuria López de Gereñu, Confebask enpresari elkarteko idazkari nagusia. Nuria López de Gereñu, egunon.
Egunon, Jose Juan.
Eta ongi etorri.
Milesker.
Confebasketik behin baino gehiagotan eskatu dizkiezu erakundei ekonomia bizkortzeko neurriak. Eren egun Eusko Jaularitzak, hiru aldundiek eta eudelek ituna egin zuten, defizite maila handitzerik badute, jasoko duten diruan nola banatu erabakitzeko eta ikusteko dago oraindik ere, bazen bateko izan liteken autonomia erkidegoko administrazioek gastatzeko izango duten dirutza berria, baina 245 milioi euro inguruko kalkulua egin du Jaularitzak. Nola ikusi duzue Confebasken Jaularitzak aldundiek eta eudelek egin duten itun hau, hartu duten erabaki hau?
Bo, nire lehengo usten dut, azpimarratu behar dela, irudia bera oso positiboa izan zala. Guk aspalitikan eskatzen ari gara, zuk ondo esan desun bezala, ba, berpisterako neurri horiek, eta hortaz ere ituko naiz, baina batez ere, bueno, ba, adostasuneko irudiak. Eta nik uste aste azkenean ekuigen irudia dela, gutxienez, erakunden arteko harreman normalizatu baten irudia, eta gainera, ituna, badirudi itun bat, orokorra, bueno, espiritu batekin, baina hori berez, positibo da, hori da gainera, gure herriak asko behar duna. Akordioak eta aurrera elkarrekin aurrera egiteko borondatea. Eta nik irudi horrekin gelditzen naiz, eta oso positiboa bezala ikusi genuen. Bigarren gai positiboa, aspalditikan eskatzen ari garan politika hoien inguruan, izan zalako akordio hau da, berpistea, inbertzioak eta alako egitasmoen inguruan. Guk ere aspaldizaten dugu, bueno, ba, gure barne eskaera oso ahula daukagula, eta gaur egungo enpresa asko eta askoen egoera, eta horrekin batera, pertsona askoen egoera, hobetu genezakela gure herrian, ba, etekin ekiko duten, o, ekarpen bat, ero, erretorno bat ekikuten politikak abiatuz. Eta, hain zuzen ere, ba, inbertzioak, reaktibazioa, renove planak guzti hoiek positiboak izango jake. Eta hirugarren gaia, eta hori baina, baina txiki bat jartzean eko nuke, noski diru hau gastatzeko aukera oranikan baldintzatua dago hain zuzen ere Europatikan eta baita ere estatuko gobernuak zer nolako erabakek hartuko duen inguran. Baina diru hori gastatzeko aukera baldin badaukagu izango da zorra igotzen dugulako. Eta nik uste hau azpimarratu egin behar dela. Zorra handitzeko gaitasuna izango du eta horren ondorioz gastatzeko diru gehiago. Horren edo esan, diru hau bueltatu egin beharko dela. Baina, egia da, zorpetze maila igotzekotan, ba, erretorno bat emango digun egitasmotan inbertitu behar dela eta horregatikan zorpetzeko aukera hori egiten bada, ba, nun aplikatzea hori on izango da eta guztiondako egokia izango da.
Administrazioek izango luketen diru funtsa berri horretatik 200 milioi ikerketa industria eta azpiegituretara bideratuko dira. Arlo horietan egingo dira inbertsioak. Zuen uste ze proiektu motara bideratu beharko lirateke inbertsioak?
Bueno, guk ikusten dugu orokorrean inbertsioak berez badakarrela aipatu duan erretorn hori guztientzat interesantea dela, gainera reaktibazio produzituko luke gure ekonomian. Eta guk uste dugu, bueno, ba, berrikuntzan, ikerketan importantea dela, nik bat erantziko nioke, guretzat importantea dela. Eta da, zuzen ere, industriaren alde apustu egiten ari bagara, guztioiek importantea dira, eta gainera, gure industrian azkenengo urteetan egon diran zailtasunen ondorioz, ba, ez direla beharkoak litzateken inbertzioak egin makinarian.
Makinarian.
Eta makinarian aldean halako renove plan bat egitea, lehen hori egin izan zen, aurrean hartu ziren, 2008 inguruan hartutako erabakien artean, 2009 okerspanago hartu ziren erabakietan, ba, renove planen artean makinarian aregin zen, eta hori beharrezkoa da. Zergatik, monasteko renove plan batek eskaera berpisten duelako eta horre dakarren ondoriak, baina gainera gure industriak, gure industrien lehiakortasuna areagotzeko, gure industriak ekipamenturik aurreratuena. Gure lehiakideak horrela daukate, munduan zehar, dirua inbertitzen ari dira makinaria punta-puntako izateko, hemen azken urtetan eduki ditugun zailtasunen gatikan ez da horren beste egin, ez orokorrean behintzat, eta horren ikuste bultzada bat eman bartzaiola beti ere gure industria berrez ere punta-puntan jarri alizateko.
Urte hasieran Confebasket dei larria egin zuen, esanez Euskal Industria hiltzeko zorian zegoela. Urtarrilean 600 gora enpresek itxi zituzten ateak, hala ere, arrezkero asko jaitsi da enpresen itxira kopurua. Eustatek eman berri dituen datuen arabera, gainera, industria arloko jarduerak 2,5%-ko igoera izan zuen martxoan. Datu hauek kontuan izan da Nuria Lope de Greñu, ze analisi egiten duzue koiunturaren inguruan, Confebasken?
Bueno, balde batetikan, otzailean 14an esan genuen bezala, ordura arte eta krisi hasi zenetikan, esan dezago, ia 7.000 enpresa iltsi egin direla, hori egia da. Egia da, sektoreka, badaudela, ez? Ondo dijoa zen merkatuak eta bar, sorionez, eta horrela izan behar du, bestela gure atzeraldi asko zera handiago izango litzateke. Mm. Badaude baitaren enpresa, zenbait enpresa, ondo dijoa zela, ondo, bueno, erronka batzuk aurre egin diote eta aurre ateatzen edira, baina baitaren nik ustot orokorrean zeigarren urtea, oso nabarmena dela. Krisialdiko zeigarren urtea oso nabarmena dela. Eta ikusten duzu benetan ahulezia handia dagoela enpresetan. Baite bere egoera ekonomikoan eta bere situazioan. Enpresa askok esan dezaku maila batean 137an industrian jetxi dela iharduera. Maila altua da hori jetxi dela hori. Orduan horrek horren erantzuna da, enpresa asko itxi eta beste hainbat enpresetan iharduera jetxi delako, eretan sartu dira, enpleatu kopurua jetxi behar izan da. Orduan, hori da pixka bat egoera. Baina horren aurrean, nik uste baita ere esan behar dela, sendotasunak izan baditugula eta hoiei eutsi behar zaiela. Sendotasun hoiekin erronka berriak sortu dira, egoera aldatu egin delako eta horren aurrean nik uste dut badaukagula gaitasuna aurre egiteko, baina horretan, benetan, danok elkarrekin jarri behar gara.
Europako batasunak, Espainiako gobernuak eta ikerketa zentroek beztu egin dituzte aurtengo aurre ikuspenak. Ego Euskal Herrian 1,2%-koa izan liteke atzerakada, datorren urterako apala bada ere azkundea agintzen dute. Ze perspektiba dauzkazue Confebasken ekonomiak urrengo hilabetetan izan lezaken bilakaeraz?
Bueno, urte hasieran egindako aurreikuspenekin pentsatzen genuen bigarren seihilabetea agian ez dut esango hobea, esango dit esan txarra izan zitekeela, ezta ni ja termino hauetan nahiago dut hitz egitea, ezta. Ari gara aztertzen datuak, zoritxarrez, industria ekoizpenaren datuak ez dira izan onak ere, ez? Eta horiek bai eramaten gaituzte pentsatzera, krisialdi honetan zehar ikasi dugun bezala, aurreikuspenak iaia hilabetero jumartzela berraztertzen zergaitik. Azteko, hainbat variable daudelako gure ingurunean baldintzatzen dutela, ezta? Finantziazioa bai ero ez, ze preziotan, ze erabaki hartzen dira gure ingurunean, eta bar, ezta? Nik, nahiago pentsatzia, benetan, hasiera batean egin genitun aurreikuspen noien arabera, gauza bigarren seihilabetera, ez dela hain txarra izango, baina, ni prudentzia guztiarekin izaten dut. Eta ez den nahi pesimista izan, nahiago nuke beste erabateko mezu bat zabal argi eta garbi izatea aukere izango banu, baina, ez dut hain argi ikusten eta horretik prudentzia nahiago dut.
Esportazioak izan dira, azken urteotan euskal enpresa eskoren ezaugarri eta euskarri nagusi. Frantzia eta Alemaniako salmentak ala ere apaldu egin dira. Beste merkatuetan bilatzen ari aldira irtenbideak?
Bueno, nik uste dut hori dela, hain zuzen ere, esan nuke, berri honetako bat edo gutxienez gure sendotasunak non dauden eta nora erabili horren inguruko hausnarketa bat, ezta. Orain artean gure esportazioak batez ere Europara joan dira, ezta. Eta Europan eduki dugu gure esportazio maila handi bat. Baina Europa da, esango nuke munduko mapa ikusten badugu, Europa eta Japon dira bi lurraldeak nun ez dago azkunderik. Eta azkundea dago, hain zuzen ere, munduan beste hainbat tokitan. Bertara joan behar da. Orduan, gure enpresak ez daude ainoituak, eroain ez dira hainbeste zabaldu mundu guztira, baizik eta gehiago Europa aldera. Eta horren esfortzu hori egin behar da. Baina aztertzen baditugu 2008 da krisialdia hasi zenetikan ona nola igo dan munduan zehar beste hainbat herrialdetan gure enpresetako presentzia datua positiboa da. Ondikan asko zere goi egin behar da, baina ikusten da enpresek esfortzu handia egiten ari direla azten arien ekonomioetan egoten. Eta ez dugu gauza bat aztu behar, eta da, 2025erako aurreikusten da, 1.800.000 konsumitzaile gehiago egongo dela munduan, egongo direla herri hoietan, eta hain zuzen ere, orain azten ari diren herri hoiek bereganatuko dutela manufakturako 70%. Beraz, badago nori saldu, ikasi behar dugu ze produktu sortu behar dira, han saldu behar direla, eta gure nolabaiteko industriak inbaru alako pixkat aldaketa bat, eta balio erantzia.
Eta aukerak hor sortuko dira, eta ara begira jarri beharko da. Nazioartean zabaltzea, beraz, euskal enpresak egiten ari diren apustu nagusietakoa, baina enpresa txiki eta ertainek ez dute horren besteko errestasunik merkatu berri horietan sartzeko. Alde horretatik, pentsatu alduzu ze bide berri irekiliteken euskal enpresek kanpoan zabaltzeko modu izan dezaten.
Bueno, ikusten dut, bete-betean asmatu zula, Jose Juan, hor jartzean nolabait arazoa, ez da? Zaten, bueno, egia da, gure enpresak esango nuke 185-etik gora, daukate 15 langile ero gutxiago. Beraz, daukagu enpresa txikiak orokorrean. Importantea da ukitzea gune hori, ekosistema hori, horrek posible egin izan du orain gaur egun dauzkagun enpresa traktore garrantzitsu batzuk eukitzea, eta horiek badira gaur egun daukagun beste sendotasunetako bat, baina orokorrean enpresa txikia dira. Eta munduan aritzeko, ba, tamaina importantea da. Horregatik, bueno, ja, garai hauetan identifikatu dugu, eta hala, helarazi baita ere, gaur egun dimentsioa dela, bueno, pendiente daukagun asignaturetako bat, eta hori areagotzeko benetako politikak aurrera eman beharko direla. Kolaborazioa, ez da izan, iruditzen zait, gure herrian, esango nuke, bueno, ba, gure indarra, ez, eta askotan, ba, bakoitza bereletikan egin dugu gude bidea, baina orain beharragatik bada ere, kolaborazioa, elkarlana, taldeak sortu, delakoa, elkarkin merkatu berriak egitea, elkarkin produktu berriak sortzea, hori egin beharko dugu minik aurrera.
Lehenxago, finantziazioa aipatu duzu, enpresei lotuta, ba, beti hause ateratzen da, finantziazioa. Euskal enpresentzako finantziazio bide berriak eskatu zenizkieten bere garaian erakundei, eta Eusko Jaurlaritzak 600 milioiko diru funtsa jarri du enpresa txiki eta ertainentzat, hainbat bankuren eta elkarrekeko garantia elkarten bitartez bideratuko dena. Enpresa txiki eta ertainek zituzten finantziazio premiak berdintzen konpontzen hasi direla esango zenuke?
Bueno, ikusten tasteko, bueno, kopurua 300 milioitakoa da, bai egia da baita ere zegoela konpromesu bat diru hori agortzen bazan o gehiago beharrean
areagotzea, bai.
Ba, baina bueno, egia da azpalitikan genbiltzan alako neurri bat eskatzen eta ni dakidanez eskaera asko egoten ari da, produktu honetan behar bat zan, eta gaina esan barra dago, ba bueno, ba baldintzak ere ba egokiak zirela, bai diruaren presioan, azkenean ba Espainiaren egoeraren ondorio zehatz eta objektiboetako bat da, ba, delako ba, arrisku prima horren ondorioz dirua garestia dela. Eta orduan, ez dago, eta baina dagoen gutxi hori garestia, eta honek nolabait egoera horri ba, lagunduko dio, eta ni dakidanez eskaera asko egoten ari da. Nik uste baitare, bueno, ba, pizka gainean egon barko garala, ikusten ia baldintza horiek, ba, benetan egokitzen dira, zertu baita aldatu behar da, etengabe ez izatea proiektu on bat baldin badago, finantzazio arazongatik atera ez ateratzea aurrera, ezta? Ta horregatik esaten dut, ba demagun proiektu potente bat ateratzen bada eta gaur egun indarrean dagoen plan horrek, bueno, ba behar bada baldintza hortara ez bada egokitzen, bueno, ba nikuzte malgutasun bat eki barko genukela. Helburua da proiekturen bat, etorkizun daukan proiektu bat batek espadi zin badu aurrera egin finantzazio arazongatik, horri erantzun egin martzaiola.
Finantzazioa erraste aldera EPSV pentsio fondoetako zati bat erabiltzeko proposamena ere egin zenuten bere garaian, eskaera horri eusten diozue edo funtse berri hau ikusita ez duzue dagoeneko pentsio fondoetako dirura jo beharrik ikusten.
Bueno, gu proposamen hori egin gendunean, pixka bat esango nuke, hausnarketa orokor bat zan, esan nuke koiuntura bati lotuta, hori noski, urgentzi bat zelako, baina orokorrean. Gu egin gendu hausnarketa bat, eta esan, beno, orain arte, euskal aurrezkia, badagola, pertsona askorena, hitzarmenera lotuta dauden EPSV-ak, orokorrean aurrezkia, zertarako erabiltzen ari da. Ba, kasu askotan, beste ekonomietan proiektuak garatzeko. Eta hori horrela da. Eta zen genuen, bueno, gure herriak behar batzu dazka, ez bakarrik orain, bezik eta orokorrean ere, urte luze batzuetan, finantza sistemak ez dakigu oso ondo, zenorako gaitasunekiko duen bere lan egiteko. Hau da, ekonomiari, nolabait, behar duen oxigenoa emateko. Eta zaten genuen, bueno, barabili dezagun, euskal aurrezkia, euskal ekonomia, bueno, martxan, ez martxan jartzeko bakarrik, baizik edo martxan mantentzeko. Noski, arriskurik gabe, eta noski beste inbertsio batzutan dauden etekin berdinekin. Hori izan zen aipatutakoa. Eta hausnarketa zabal horretan noski EPSV-ak, bueno, ba hoe dira, ba euskal aurrezkia dagoen, ez? Ba, toki bat, funtz batzuk dira. Eta guk horregatik proposamena hori egin genuen. Argi dago, diru hori erabiltzeko erabakia, nun erabiltzeko erabakia, EPSV-en organismoa beraieko, kontseiluek ero erabaki hartu behar dute, baina egun nahi izan genuen zan, dirua badago, euskal aurrezkoa, aurrezkia badago, aurrezki hori erabili daiteke gure alde, gure ekonomia pizten alde, zergatik ez dugu egiten. Hori zuzen ere, hainbat herritan egiten da, ondala urteak, esaten dudan bezala, ez koiuntura bati helduta, baizik eta dinamizazio, ekonomian dinamizazioa, oraindik eta handiagoa izaten laguntzeko.
Bankuei dagokien ez, noiz arte ikusten duzu itxita familia eta enpresentzako kreditua mailegua?
Ba, zoritxarrez hori da,
ate hori noiz zabalduko da. Hain
zuzen ere, Europa mailan hartzen ari diren erabaki batzuei lotuta dagoen zerbait, eta zoritxarrez, ba, Europa beste hainbat gaietan asmatzen ez duen bezala, ez? Ba, erabateko konponbideak eta lortzen, ba, nik uste dut finantza sisteman ere alako zebeak gertatzen egin dara. Eta nik uste dut erantzen ari dela, alde batetikan Espainia mailan egiten ari den erreforma, eta reforma sakona, baina reformarekin batera, eta horrek ezartzen dizkien baldintzak, bai provizio aldetikan, bai zenbat funtzeki bat duzten eta bar, eta beste alde batetikan noski ba, ez jakintasuna, ez? Eta ez jakintasuna, entidade finantzieroek ez dakite ostiral-ostiralez ze jungo dan aldatzen, eta ez jakintasuna da nio zuzen ere, ba, ekonomian, bueno, etzaik haundien, hasta orduan, saia da, esatea, nik uste dut, gero eta gehi ontzutan ere dela Europa mailan horrela ezin degula jarraitu, kontua da, Europa mailan erabaki sendo batzuk hartu beharko dira, zertarako nahi dugu Europako Banku Zentrala erabili, ikusita zertarako ari diren erabiltzen, ba, Erreserba Federalde batetikan, ero Japon erabiltzen ari diena. Beraz, tresna bat baldin badakagu erabili dezagun gure alde, ze hortarako sortu zan, eta hori egin alizateko aldaketak egin behar badira, ba, egin ditzagun. Ezin duguna da, zegarren, krisialdiko zegarren urtean oraindik egon, ba, ez dakigula oso ondo, dauzkagun tresnak erabilitzak egun nola, erosera aldatu behar da naztea gaiatzen.
Barne kontsumoa indartzeko neurriak eskatu izan ditu Confebaskek. Ezen neurri har liteke familien eskaera igotzeko.
Bueno, hasteko argi dago, familien eskaera markatu kontsumo gaitasuna murrizuta dagoela, ba noski langabezia altua da, 178.000 pertsonatik gora dago langabezian, eta langabezian ez dagoenak, ba, ez daka esperantza gehiegi, ero bintzat, ez dago oso animatuta kontsumoa egin alizateko, eta horre, ba, eragina dauka, batez ere izango nuke, zerbitzutan dauka eragin haundia, azkenan industriak badauka bideren bat kanpoan, ez da. Eta gu, planteatu genuen asan, eta kalkulo batzuk egin genituen, zer nolako renove planak adibidez indarrean jarri barko lirateken, horrek dakarren erretornoak, ez, ba, gure barne produktu gordinaren jaitsiera ez izateko hain handia. Hau da, Europako atzeraldi bat eukitzeko eta ez Espainiako atzeraldi bat, numerotan. Eta esaten genuen, zeireon hau urte hasieran, urte bukaeran esan genuen, berai, momentu hartan egindako kalkulokin esaten genuen, 600.000 euro erabiliko balira inbertsioak eta renove plan batzuk areagotzeko, horrek ikiko duen erretornoak posible egingo luke, ba, guk espero dugun errezesioa ero atzeraldia txikiagoa izaten, ez da. Eta horrek bai lagunduko luke, familiek pixka kontsumo gehiago egitera lagundu, kontsumo horrekin, ba, gure barne eskaera hori pizten. Hau da, guk dazkagun gure esku dauden tresnak erabiltzea. Ze hainbat gauza, entrevista karrezketa honetan hitz egiten egin bezala, ez daude gure esku. Europa dauzka berabakiak, estatua bereak, esaten nuen, gutxinez gure esku daudenak, eta hau da gure esku dauden enorritako bat, erabili ezagun gure alde.
Esate baterako fiskalitatea.
Esate baterako.
Erakundeak, bai Euskal Herrikoak eta baita Espainiako gobernuare fiskalitatean egin beharreko aldaketak ari dira aztertzen. Enpresen kasuan, sozietaten gaineko zerga arinketa bat baino gehiago kentzeko asmoak aurreratu dira. Zein da puntu honetan Confebasket daukan jarrera?
Onazteko fiskalitate sistemak behar dula berrazterteketa orokor bat. Ikusita gure inguruko ekonomiak zer nolako fiskalitate sistema daukaten, ze hoiekin lehiatu behar gara, eta azterketa orokor bat. Eta ez, ba, tokian tokiko eta momentuko diru sarrera estutasun bati erantzuteko hau ero hori aldatu. Hoi da, lehenengo printzipioa. Eta horri, ba, erantzun behar zaio. Bigarren hausnarketa, gure esku dauden tresna guztiak erabili beharko lirateke krisialdian ateratzeko. Fiskalitatea tresna bat izan daiteke. Hala ikustea nahi badugu. Zertarako, ba, bueno, jarduera areagotzeko, lehiakortasuna areagotzeko, eta horrekin batera, eta azkenean, administrazioen diru sarrerak handitzeko. Baino maila horretan. Eta ez, lehengo printzipioa administrazioen diru sarrerak handitzea jartzea mai gainean. Hori da zuzen ere, ba gure orokorran posizioa. Eta sozietateko zergari erreparatuz gu gure azterketa egin genuen, alderri politiko guztiei helarazi gendion eta egin genuen konparaketa oso handi bat, oso zabal bat gure inguruko ekonomiekin begira eta ikusi genuen ba funtzionatzen ari diren ekonomiek daukatela printzipio nagusi bat eta da. Enpresa eta ez enpresarioa. Enpresa zaindu beharra dago. Ze enpresa ondo badijoa, lanak sortuko ditu. Lanak sortzen baitu, langileek dirua soldata jasoko dute, kontsumoa egongo da, kontsumoa eta lana, IRPF, BESA eta bar, eta administrazioa diru sarekiko dute. Beraz, enpresa zaindu behar da. Eta enpresa zaindu behar delako, guazen aztertzea nola, arindu genezaken enpresak dituen zamak. Energia zamak, lan kostoaren zamak, eta baita ere fiskali aldetikan dituen zamak. Eta beste alde batetikan erabili ditzakegun kenkariak nahi dugun politikak bultzatzeko. Fiskalidadea, erabili izan dugu beste krisialdi batzuetan tresna bezala, egin dezagun orain ere, ariketa berbera.
Enpresak aipatu dituzu, negoziazio kolektiboa ez atzera eta ez aurrera dago, Uztailaren zazpian, hainbat lan hitzarmenek indarra galduko dute, itun berririk egiten ezpada behintzat, epe horretarako itunik egiten ezpada, estatu mailako itunak edo langileen estatutua aplikatuko aldituzte Confebaskeko enpresek.
Bueno, nik uste dut esan barra dagoela egoera hau urte eta hiru hilabeteen egin zen lege aldaketa baten ondorioz dagoela. Badirudi, bueno, denok jarri garala oso urduri orain, sortzia gertu daukagunean, esan bada baita ere negoziak eta kolektiboa aspalditxo dagoela blokeatuta, eta lan erreforma baino leno, eta berez ez da egotzi behar gaur egun indarren dagoen legediari blokeo hori, baizik eta bueno, ba, blokeo hori zeukaten sindikatuek ari direla indar guztia eta lehentasuna jartzen blokeo hori mantentzaren alde. Eta da hain zuzen ere lan erreformak aldatu duena, sindikatuak zeukan blokeorako gaitasuna. Eta horren aurrean, ba, nik uste dut, benetan, ba, kontziente izan behar diela, sindikatu baten lehentasuna langileen baldintzak defendatzea dela, eta sindikatuak berak duen papera, errola, negoziaketa kolektiboan.
Orain egun batzuk ainoa etxaide, Labeko buruzagia dei egin zion Eusko Jaurlaritzari, Confebaske estutu eta hitzarmenak negoziatzera bultzaz ezan. Deirik edo jaso alduzue Jaurlaritzaren aldetik lan hitzarmenak negozia ditzazuen eskatuz?
Bueno, egia esan da, Jaurlaritzarekin harremana izan dugu denbora guzti honetan, normala den bezala, eta gertatzen da, negoziak eta kolektiboa bi aldeko engaia dela. Enpresarioak eta patronala bere izenean, eta langileak eta sindikatuak bere aldetikan. Beraz, ba, Jaurlaritzak berez, ez dauka ze papel jokatu gai honetan. Egin dezake deialdi bat ero beste, baino bien arteko lana da, eta hori Ainhoa Etxaidek ondo daki. Bilaterala da negoziak eta kolektiboa. Da. Eta nik uste dut azkenian, berak egindako adierazpenetan, ba, niri kezka ematen diz, azkenian euskal lan esparru propioa defendatzea, ondo dago hitzalditan, ondo dago diskurtzoan defendatzea, baina nik uste dut benetan defendatu behar dela, ekintzekin eta batez defendatzeko beharra dagonean, eta hau da momentua. Eta hortarako bat segurazki, ba, usardi puntu bat eduki behar da, eta momentuz ez dut ikusten.
Eta blokeatuta dagoen hori askatzeko, desblokeatzeko giltza zein da?
Esango dizut zein ez dan. Eta blokeatzeko, desbloke hori gertatzeko giltza ez da, beste aldeari eskatzea, indarrean dagoen legedia, lan erreformaren ondorioz, indarrean dagoen legedia ez aplikatzea. Eta ez aplikatzea arrazoi bategatik. Bueltatu idazu neri sindikatuari erreformak kendu dian blokeatzeko giltza. Hori ez dugu egingo eta bi ezin dugu egin.
Eta ingurumaria honetan, ELAk, ELABek eta Euskal Herriko gehiengo sindikala osatzen duten gainerako indarrek, greba orokorrerako deia egin dute maiatzaren 30erako. Politika alternatiboak aldarrikatzen dira. Ze analisi egiten du Confebaskek deialdi honen arira?
Ba, haze ekarpena. langile askoren egoera okertuko du, enpresen egoera okertuko du, enpresa askok esplikatu beharko dute atzerrian zergatikan hemen dauden Espainia baino greba gehiago, eta hola izan da nola konbentzituko dute hainbat eta hainbati hemen, herri hau, ondikan, bueno, ba, herri egokia dela nun inbertitu. Eta beraz, honek halako konfliktideak ekartzen duen kaltea, nik ez dakite ez dut ezagutzen, nahiago pentsatzia ez dira kostiente. Ze garrantzia daukan konfliktidea honek, bueno, ba, gure eguneroko bizitza enpresekin bauten egiko, eguneroko bizitza aurrera ateratzeko.
Ba, bueno, tira, onaino, Nuria López de Greñu, Confebask, enpresari elkarteko idazkari nagusia, mila esker gurean izateatik, ondo izan bezarka da hundi bat.
Eskerrik asko zuei.